Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Останете со SPS Audio на Македонски со Маргарита Василева. Додека светот го одбележува Меѓународниот ден за ставање крај на неказнивоста на злосторствата против новинарите, бројот на жртвите на палестинските новинари продолжува да расте. Обединетите нации и други организации велат дека смртта на палестинските новинари во Газа и окупираните територии ја загрозува слободата на изразување за она што навистина се случува во Газа. Од прилогот на Сидни Ленг за SBS News. На 2 ноември се одбележа Меѓународниот ден за ставање крај на неказнивоста на злосторствата против новинарите. Меѓународната обсервација е основана во 2013 година со датумот избран за комеморација на убиството на двајца француски новинари на 2 ноември 2013 година. На 1 ноември високиот комесар на Организацијата на Обединетите нации за човекови права Волкер Турк даде изјава во која вели дека Блискиот исток сега е најопасното место во светот за новинар. Главниот портпарол на Обединетите нации Стефан Дујарич вели дека стапката на убиство на палестински новинари е невидено во модерно време. Генералниот секретар во својата порака до меѓународниот медиумски семинар на Обединетите нации за мир на Блискиот исток, кој се одржува во Женева, исто така рече дека тековната забрана на меѓународни новинари во Газа уште повеќе ја задушува вистината. Тој рече дека гласот на новинарите мора да се заштити, како и слободата на печатот.
Today the Secretary General delivered a message to the UN International Media Seminar on Peace in the Middle East, which is going on in Geneva. In his message he warned that journalists in Gaza have been killed at a level unseen by any conflict in modern times. The ongoing ban preventing international journalists from Gaza suffocates the truth even further, he said. At the same time, he added, several journalists have also been killed or injured, covering key stories impacting the occupied West Bank. This is unacceptable, he said. The voice of journalists must be protected and press freedom must be safeguarded.
Во специјален извештај од 2024 година од Комитетот за проектни новинари, Израел и Хаити се рангирани како места со најголема веројатност да дозволат убиството на новинарите да помине неказнето. Во неодамнешниот напад, на 2 ноември, израелските одбрамбени сили го убија палестинскиот новинар Билал Раджаб, со што бројот на новинари и медиумски работници убиени од Израел во Газа од октомври 2023 година е најмалку 183. На семинарот UN Media зборуваше и представникот за Палестина, доктор Ријад Мансур, кој изјави дека за време на конфликтите во последните 100 години во сите краеви на светот имаше помалку од 182 новинари кои ги загубија животите. Очигледно, изјави Мансур, дека причината за убиството на толку голем број палестински новинари во Газа е што окупаторските власти сакаат да го замолчат нивниот глас.
During the last 100 years of conflicts in all corners of the globe, there were less than 182 journalists that lost their lives combined. It's obvious that this reason of killing this large number of Palestinian journalists in the Gaza Strip is the occupying authorities want to silence their voices. They don't want you to know the reality of the atrocity and the genocide committed against the Palestinian people in the Gaza Strip.
Оваа година УНЕСКО ја додели својата светска награда за слобода на печатот на сите палестински новинари кои известуваат за конфликтот во Газа. Irene Khan е специјален известувач на Обединетите нации за промоција и заштита на правото на слобода на мислење и изразување. На неодамнешната презентација, таа им рече на новинарите дека на окупираните територии постои целосна неказнивост за убиствата на новинарите. Таа изјави дека таргетираните убиства на новинари, произволното притворање на десетици од нив, големото уништување на преслужбите и опремата во Газа, одбивањето на пристап до меѓународните новинари, забраната на Алџазира, заострувањето на цензурата, се чини дека укажуваа стратегија на израелските власти да го замолчат критичкото новинарство и да го попречат документирањето на можните меѓународни злостоства. Та рече, сите знаеме дека намерното убиство на новинар е воено злосторство, но ниту едно од убиствата на новинари минатата година или во предходните години на окупираната палестинска територија не било соодветно истражено или казнувано, изјави Кан.
The targeted killings of journalists, the arbitrary detention of dozens of them, the extensive destruction of press facilities and equipment in Gaza, the denial of access to international journalists, as you know, I think only one has been permitted to enter by Israel, the banning of Al Jazeera, the tightening of censorship seem to indicate a strategy of the Israeli authorities to silence critical journalism and obstruct documentation of possible international crimes. We all know the deliberate killing of a journalist is a war crime, yet not a single killing of a journalist this past year, or for that matter in previous years in the occupied Palestinian territory, has ever been properly investigated, prosecuted or punished.
Аната Сарагусти е директор за слобода на печатот во Унијата на новинари во Израел. Таа вели дека, иако предизвиците со кои се соочуваат израелските новинари не се споредливи со оние со кои се соочуваат палестинските медиуми, има малку простор за независни медиуми во Израел. Според Сарагусти, друга димензија е оркестрирана и финансирана, понекогаш оцрнувачка кампања против медиумите и против поединечни новинари. Тие ги нарекуваат комерцијалните канали и јавниот пренос, Израел, Ал Джазира, како да се ангажирани во предавство, како да се поддржувачи на Хамас, вели таа.
Another dimension is orchestrated and funded sometimes a smear campaign against media outlets and against individual journalists. They call the commercial channels and the public broadcast in Israel Al Jazeera, like they are engaged in treason, like they are Hamas supporters.
Господјата Сарагусти вели дека Израел во моментов се обидува да донесе закон со кој има намера да го прошири законот со кој се забрануваат странски медиуми, за кои тие сметаат дека се закана за Израел, што значи дека наскоро ќе можат да ги забранат и затворат сите медиуми во Израел за кои сметаат дека се закануваат. Таа вели дека собственикот на Харец, кој е најдолготрајниот вестник во Израел, бил мета откако го обвини Израел дека спроведува режим на апартхајд.
The other day the owner of Haaretz newspaper spoke in London saying something about militants of Hamas, and immediately, like they were waiting for it, immediately all government ministers decided to defund Haaretz or don't give or ban Haaretz from taxpayers' money advertisement that the government has to advertise in newspapers. And they incite against Haaretz and they delegitimize the journalists of Haaretz.
80% од сите убиства на новинари широм светот остануваат неказнето. Како и големиот број убиства на палестински новинари убиени во војната меѓу Израел и Хамас, најмалку 40 се повредени, двајца се пријавени за исчезнати, а 71 се произволно приведени. Комитетот за заштита на новинарите вели дека периодот од октомври 2023 година е најсмртоносниот период за новинарството откако почнале да собираат податоци.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.